Olugero olw'ekumi n'omukaaga. Yesu yakola ebyamagero bingi era abantu bangi baamugoberera. Yesu yali wa kisa, yawonyanga abantu era yasomesanga ekigambo kya Katonda. Yayidde okulokola abantu abaabula mu bibi byaibwe. Aye kabiri, aboonooni baamukyawa bwe yabakoba nti boonooni. Abakulembeze b'abantu boona baalina ensaalwa eri Yesu. Tibayigiriza nti Yesu mwana wa Katonda. Baamugema, baamuwayiriza era baamukuba. Baamwambaza engule ey'amaawa ku mutwe, baamufuudhaku era baamusekerera. Ayi Yesu tiyabalwanisa. Yategeera nti ebyo birina okumubaaku. Yayikiriza abantu ababi okumulumya n'okumuyita. Yesu yayidda okufa nga ssaddaaka olw'ebibi abantu boona boona. Olugero olw'ekumi n'omusanvu. Abasirikale baakomera Yesu ku musalaba. Baayemereza omusalaba mu itaka, Yesu yaalengeddera olukwe okutuusa lwe yafa. Abayibi babiri boona abaakomera ku musalaba boona baafiirala ne Yesu. Mu biseera ebyo yali mpisa abantu abakyamu okuyitibwa mu ngeri oti n'eyo. Ayi Yesu azira kibi kyona kyona kye yakola. Yafuuka ssaddaaka ey'okusasulira ebibi by'abantu boona boona. Twena twena twayonoona era tulina okufa olw'ebibi byaife. Yesu yafuna ekibonerezo ekitusaanira ife. Bwe twatula ebibi byaife ne tukyukira erala okuva mu byonoono byaife, Katonda atusaasira era y'asobola okutusonyiwa. Bw'oyikiriza Yesu olwaleero ojja kulokolebwa. Olugero olw'ekumi n'omunaana. Abalabi ba Yesu baalowooza nti bamuzikiriza aye tibwe kyali. Oluvannyuma lwa Yesu okufiira ku musalaba, mikwano gye gyanulayo omulambo gyajye gyaguziika. Mu mpuku ye baamuziika, bayigalawo n'ogubaala oguba ku mulyango. Ennaku ibiri daabitawo, olwokusatu yazuukira okuva mu bafu. Abamu ku bakazi bwe baagiwaali amagombe, baayagaana togubaale gusiringisiibwa era ng'avuiremu. Malayika ibiri daaliwo daabakoba nti Yesu mulamu. Azira wano, azuukiire. Yesu bwe yazuukira okuva mu bafu, yakakasa nti Katonda. Yesu akaali mulamu n'olwaleero era asinga sitaani amaani n'okufa. Olugero olw'ekumi n'omwenda. Oluvannyuma lwa Yesu okuzuukira, bangi ku bayigirizwa be baamubona, baayogera naye era baalya naye. Omu ku bayigirizwa be Tomasi tiyakakasa nti Yesu mulamu kabiri. Okutoola ku ngambo enenkovu omwakomererwa emisumaali tisobola kukakasa. Yesu yayidde yalaga Tomasi enkovu. Tomasi okubuusabuusa kwamuwamu. Yafukamira wansi yamukoba nti Katonda wange, Mukama wange. Yesu yamwiramu nti balina omukisa abo abayikiriza nga tibaboyineeku. Olugero olw'amakumi abiri. Oluvannyuma lw'ennaku makumi ana nga Yesu azuukire mu bafu, yabonekera eri abantu emirundi mingi. Abantu bangi baamubona nga mulamu. Kyali kiseera kya Yesu okwirayo yeera taawe mu igulu. Yali amaze okukola omulimu ogwamuleeta. Yesu yakoba abayigirizwa be bakobere buli muntu, buli wantu, amawulire amalungi. Abayigirizwa baalingirira Yesu ng'abaleka ku nsi ng'ayirayo mu igulu. Bamalayika babiri baaboneka eri abayigirizwa babakoba nti, Yesu aliira nga bwe mubonye taajja mu igulu. Okutoolaku ng'ekiseera kituuse, Yesu ajja kusigalamu ngayo mu igulu. Alikuteekateeka ekifo mu igulu eri aboonaboona abamugoberera. Buti ate iwe oyikiriza era ogoberere Yesu? Oli mweteefuteefu okumusisinkana? kumusalaba. Yesu yafirira abantu okubawonya ekibonezo ky'ekibi. Yesu teyayonoona, aye yafa okutoola ekibi ekitwawukana ne Katonda. Omusalaba gutwidukiza nti Yesu niyali entaama etaali ku kyakunenezebwa. Yaweebwayo nga ssaddaaka ku lwaife. Bwe tuyikiriza Yesu ne tuva mu ngira dzaife embi, Katonda atusonyiwa ebyonoono byaife. Yesu atufuula abaana ba Katonda era enkolagana yaife naye yaba mulaala. Butiwulirisa ojja kutegeera kiki ekitegeeza okuba omwikiriza wa Yesu. Olugero olwa 42. Yesu yasomesa nti engira dziri ibiri. Buli muntu agemye engira enene y'ekibi ekomenkereza mu kuzikirira. Twena tulina ekibi eky'ensikirano okuva ku Adamu. Yesu akoba ati tugeme engira entono etutuusa mu igulu ewa Katonda. Omuntu mu bulamu buno bw'ayikiriza n'agoberera Yesu ajja kufuna obulamu obutawaawo. Ava mu ngira enene yayira mu kagera akatono akamutuusa mu igulu ewa Katonda. Ezira musango olw'ekibi eri abo abali mu ngira entono.